Så hvis man skulle prøve en sammenhengende vurdering av det der, så er det sannelig ikke så godt. Man må konstatere at det hos oss ikke har vært mye av skapende evne i så måte. Det har ikke det, og det er vel ikke helt uten sammenheng med heller at vekkelsens folk, som har sin styrke på mange områder, ikke har hatt noen særlig styrke her, ikke fostret særlig mye her på dette området. I 1920-årene var det veldig stor interesse for spiritismen, og det er merkelig for den som er gammel nok å se at vi nå igjen er oppe i en sånn en bølge av religiøsitet. Hva hører man ikke her om Krishna og om transcendental meditasjon og om merkelige ting, også om spiritistiske seanser, hører jeg, dukker opp igjen til dels. Og fanger interesse etter at det har vært helt dødt i en hel del år. I 1920-årene var det kolossalt mye av det, og jeg har altså som gymnasiast vært med på å finne fram et bord med tre ben, skulle bare være limt og ikke spiker i det, for å kunne bruke det til åndetelegraf. Det har jeg da faktisk selv vært med på, vi snakket om det, og noen trodde på det, andre var skeptikere. 1930-årene toppet dette seg til i den merkelige saken med byfogd Dahl i Fredrikstad. Ni vil kanskje ha hørt om et miljø omkring byfogd Dahl i Fredrikstad. Han mistet to sønner ved ulykke og ble spiritistisk interessert og mente å ha samme forbindelse med dem. Hans datter, fru Ingeborg Køber, var fremtredende medium. Han omkom ved en ulykke. I den anledningen ble det rettssak, for han hadde en meget stor ulykkesforsikring som ville ha utløpet meget kort tid efterpå. Uhyre dramatisk, man snakket om dette her i uker og måneder i 1936, da rettssaken sto på. Den katolske kirke, ja, det har jeg også skrevet om her, det merkelig hvordan man der har, hvordan den har nu skiftet, hvordan vurderingen av den katolske kirke har skiftet i Norge voldsomt. Katolsk og katolikk var jo et farlig ord bent frem, stod skrekk av det i eldre tid. Og når man da ser hvorledes det er nu, så må man jo si at forandringen er meget stor. I store kretser, i hvert fall av folket, er jo nå, noteres jo den katolske kirkes aksje meget høyt. Vi har her dette med jesuiters adgang, det har jeg nå nevnt. Jeg vil nevne også om fru Martha Steinsvik, hvis rettssaker og opptreden spilte en viss rolle og vakte atskillig oppmerksomhet i noen tid. Det ble jo også en rettssak da, to ganger var det rettssak, og utfallet var også tvetydig. Martha Steinsvik hadde sikkert rett i det meste av det hun skrev, og hennes anførsel var riktig, det har professor Ilen og professor Frøvik bevidnet. En helt annen sak er at den slags angrep på et kirkesamfunn på grunn av moral, det var særlig moralen, ugifte prester da, og nonner og den slags ting, en skandalhistorie i det uendelige opp og ned fra alle århundreder, om det der kan sies å være noe særlig fruktbart, det er det avgjort ikke. Og dessuten sitter vi i glasshus i aller høyeste grad. Man bare tar for seg lutherdommens historie, så er det nok å ta, så slikt nå bør man helst være ytterlig forsiktig med. Kirken og arbeiderklassen er et stort og merkelig kapittel. Jeg har nevnt her om det, og nevnt også noen prester som sto i litt av en særstilling. De fleste synes ikke å ha egentlig forstått hvor stort det problem er som man her hadde med å gjøre. Michael Hertzberg, sønn av statsråd Hertzberg, han tok jobb på en fabrikk og skrev en liten bok om det i 1905, og hadde et program faktisk for sosiale reformer. En annen merkelig kar var jo Alfred Eriksen. Alfred Eriksen, Karlsøy-presten, som stiftet Nordlands sosialistiske parti, Tromsø Amts sosialistiske parti, og kom på Stortinget i 1903 som representant fra Arbeiderpartiet. Det varte til 1912, da viste det seg at noen egentlig sosialist var han i grunnen ikke. Riksmålsmann, forbudsmotstander, prest og sosialist, det ble litt mye på en gang, så at det samarbeidet, det sprakk. Han valgte riksmålet fremfor sosialismen, faktisk han ble stillet på valg og valgte riksmålet. Han hatet landsmålet. Meget eiendommelig mann. Han tok ofte ordet i Stortinget og plasserte seg da i livssynsdebatter, for eksempel når det gjaldt menighetsfakultetet, på den teologiske venstrefløy, aller ytterst ute. Eugen Hansen er også et navn å nevne der, og Kristen Skjeseth. Ellers er jo da forholdet det at Arbeiderpartiet, jeg viser jo til hva jeg har skrevet her, hadde en meget, meget radikal periode fra 1911, den såkalte fagopposisjonen av 1911 med Martin Tranmæl som ledende skikkelse. Han vettskremte hele borgerskapet ved å tale om dynamitt i borehullene i 1912. Og det var også en meget, meget sterk antikirkelig og antikristelig fløy i ledelsen. Og i 1918 hadde vi en meget kjent og betydningsfull episode. Jeg har nevnt 280 og 81. Da vedtok man en lov, en uttalelse, om revolusjonær masseaksjon. Og så i 1918 så var da den berømte programposten som het at kristendomskunnskap utgår av skolens fagkrets, den nødvendige kirke- og religionshistoriske kunnskap meddeles som ledd i historieundervisningen. Det ble et stort knall om, og det er visst ikke tvil om, de bedømte det selv som, at det var sterkt medvirkende til at det gikk så dårlig ved valget like efterpå. Så man har ikke gjentatt det der. Det var en taktisk bommert, sa Tranmæl. Det hørte jo med altså i opplegget at det skulle være aktiv arbeid mot kristendommen. Den røde høymesse i Skien i 1918 var det snakk om meget lenge etterpå, da man sang «Skriv deg holdt fot på mitt hjerte på den store røde flokk vi ser». Det er merkelig å tenke på det, altså slik kunne vel neppe passere nå, det tror jeg ikke. Man ville ikke ha tenkt seg det mulig en gang, og ville ikke være interessert for det en gang. Om det betyr sterkere kirkelig tilslutning er jo en helt annen sak da. Jeg har skrevet om mot dagkretsen her på side 283. Denne merkelige kretsen omkring Erling Falk, det var den tids SUF, heter det, det stemmer ikke. Det stemmer jo kanskje til dels en elitebevegelse, men ikke helt allikevel, tror jeg. De dominerte kolossalt i studentersamfunnet, og han samlet denne Erling Falk jo om seg en lang rekke meget begavede unge menn, som senere har spilt en veldig stor rolle, og fremdeles gjør det nå som eldre menn nå da, i vårt land. Det hadde også en stor litterær virksom, litterær produksjon, og jeg har nevnt her Arbeidernes leksikon, som man vil kunne studere på UB. Ta en titt på det og slå opp litt her og der. Det er selsomme ting som der kan finnes. For eksempel hvis man slår opp under Indremisjon, så finner man at noe av menighetsfakultetet, det drives faktisk av Indremisjonen, står det, og prestene får der sin utdannelse uten et hvert hensyn til de resultater den vitenskapelige forskning har nådd. Snakke om kirke og folk, kirkens stilling i folkelivet, og da er det ennå atskillige ting som vi måtte stanse ved. Det, jeg synes det er en forskrekkelse med den høyttaleren i dag også. Skal man dempe noe? Skal vi prøve om det blir bedre? Er det bra nå?
Ja.
Det er noe av det som er veldig viktig der, forholdet mellom kirken og folkelivet, det er jo moralen naturligvis, den alminnelige moral, og jeg vil gjerne peke på den moraldebatt som har kommet gang på gang. Det kan ikke bli behandlet fullstendig selvfølgelig innenfor rammen av en generell kirkehistorisk fremstilling, men det hører absolutt med. På side 291 og utover har jeg noen betraktninger om dette. Det er helt klart at i den første delen av vår her aktuelle tidsperiode, så var moralen stadig oppe til debatt. En kan tenke på åndskampen i 1870-årene og især 1880-årene i det hele tatt, med en realistiske diktning, med Ibsens, Kiellands og andres angrep på den offisielle moral. Jeg har skrevet litt om det på forskjellige steder. Vi kan tenke på en sånn ting som at bøker kunne bli konfiskert av politiet og forfatterne bøtelagt, sånn som det hendte i begynnelsen av vår periode med boken fra Kristiania-bohemen. Det er jo forholdsvis utenkelig nå, må en si. Jeg vet ikke hva som skulle til før offentligheten reagerte på den måten, men her skjedde det da i et hvert fall. Det er altså et forhold som vi der ser tydelig. Det er at den offentlige moral antas å være kristendommens moral. Sånn hadde det vært meget lenge, det var det offisielle standpunkt. Nå er det jo slik at den faktiske moral er et, ja, jeg har sitert der på side 292 noe som jeg fant hos Eilert Sundt. Jeg synes det var veldig godt sagt hvor han sier dette, at den sedelige tilstand i et land er en hemmelighetsfull verden hvis sammenheng og eiendomligheter såre lett undrar seg vårt blikk. Det er så sant som det er sagt, vi vet ikke så forferdelig mye om det. Og for eksempel en eldre generasjons betraktninger om ungdommens moral er ikke alltid så veldig godt fundert. Det er så mange vanntette skott i virkeligheten mellom den eldre og den yngre generasjonen i sånne ting. Vi vet allikevel nok til å kunne fastslå at om kristendommens moral har vært samfunnets offisielle moral, så har det selvfølgelig aldri vært gjennomført. Ei mange bruder fremkommer som jo ære besvangrede, stod det, sier Skivstjern. Det lykkedes meg ikke å få det filologisk korrekt, for setteren og trykkeriet nektet absolutt å gå med på at det gikk an å snakke sånn som han altså allikevel gjorde i 1714. Det står jo, det ei mange brude fremkommet som jo ære besvangrede, setteren insisterte på at det skulle stå ei to ganger, og det står det da, vi forstår kanskje bedre på den måten. Forholdet er i hvert fall slik, og også den gang klaget prestene over at offiserene bannet så fælt på moen. De sier, står det, sier syvstjernen, at kommandoord kan ei have fynd uden medfølgende ed. Så det har vært litt forskjellig i så måte også tidligere. Men når vi så følger debatten utover, da kommer jo merkelige ting for en dag. Jeg har tatt med her i dag ned den artikkelen av Ferden som jeg har pekt på bare i korthet fra 1884 i Luthersk Ugeskrift. Der skriver Michael Ferden om kvindespørgsmålet. Og Michael Ferden er en meget dyktig skribent, en meget kunnskapsrik mann og en eiendommelig skikkelse som jo snart, håper jeg, må få sin biograf. Han begynte som en ultrakonservativ teolog. Han utgav sammen med Høk Luthersk Ugeskrift. Og efter at Høk hadde trukket seg tilbake fra redaksjonen, fortsatte han det i atskillige år alene. Han svinget etter hvert teologisk ganske over til en annen fløy. Han er blitt kalt for bibelkritikkens fader i Norge, og inntok også i kulturdebatten efter hvert mer liberale standpunkter, og danner for så vidt en slående parallell til en annen, enda langt mer kjent mann, nemlig Thorvald Klaveness. Thorvald Klaveness, som unngikk en lignende utvikling, det merker vi oss jo. Men altså i 1884 stod ennå Michael Ferden på det søkt konservative standpunkt. Jeg tenkte jeg ville lese et litt lengre sammenhengende avsnitt her, og for så vidt unnlate å kommentere det. En annen side av kvinnesagen har Bjørnson behandlet i en hanske. Mens også han i Magnil har oppstillet vesentlig de samme krav til sannhet og frihet i ekteskapet som de der mødre hos Ibsen og Kielland, har han i en hanske hevdet den fordring som man fra den moderne side fremstiller i den form at det skal gjelde samme morallov for mennene som for kvinnene i henseende til sedelig renhet. I og for seg er denne fordring intet annet enn kristendommens egen fordring. Så beviser han det da med noen sitater. Og dog hviler hint krav til en absolutt likestilling av mann og kvinne i en scene til kyskhet, således som det oppstilles av våre moderne forfattere, på en oppfatning av kvinnens kall og oppgave som hverken er den naturlige eller den kristelige. Den sedelige renhet, bluferdighet og kyskhet utgjør så at sige kvinnens samme vesen, det er den livsatmosfære hvor i hennes kvinnelighet alene lever og utfolder seg. Hun kan ikke miste sin kyskhet uten å miste sin kvinnelighet, mens en lignende syn hos mannen ikke berøver ham hans mannlighet. En falden kvinne er falden just som kvinne, hun er nedstyrtet fra sin kvinnelighets dronningverdighet. Hun er lik den vestalinde der hadde ladet den hellige ild slukkes, dermed har hun slukket også for seg selv livets livligste lys. Hun hører nu, for å bruke et uttrykk av Bjørnson, til de tause samfunn. La den synden i og for seg være den samme, dermed er det ikke sagt at også syndens følger er de samme. Den som ser på en kvinne for å begjære henne har visst nok bedrevet synden i sitt hjerte, for så vidt er det ingen forskjell. Men i henseende til følgerne er det forskjell på å ha begått synden alene i hjertet eller til like gjerning. Og så snakker han om at det er forskjell på mann og kvinne i så måte, og fortsetter. Mannen fører, så å si, synden ut av familien. Kvinnen fører den inn i familien. Det er best å ikke kommentere den. Vi drar på en del ting i moraldebatten uten all tvil. Det som var foranledningen til Ferdens lange artikkel, som gikk i fire nummer av ugeskriftet, var et lovforslag av Oftedal og Jakob Sverdrup, som gikk ut på å forplikte barnefaren til økonomisk ansvar for et utenomekteskapelig barn. Det ville altså da ferden advare imot, som etter ville ha leie følge for samfunnsmoralen. Vi drar på en del ting, det er ikke noen tvil om det. Nå, her er jo oppfatningen forandret ganske sterkt. Da, også på kristelig hold, må man si. Men der er også andre områder, og vi er inne på dette med abortus provocatus. Det har vært oppe gang på gang, og er jo aktuelt også i øyeblikket, som vi alle vet. Bakgrunnen for det, den debatten i 30-årene, er blant annet det populært tidsskrift for seksuell opplysning, som kom fra 1932 og utover, under redaksjon av nåværende helsedirektør Carl E. Wang. Det hadde en eventyrlig opplag og ble lest vidt og bredt, og har nok sikkert betydd atskillig meget. Kampen om abortus provocatus, som det het i 1934-35, der var det to damer som var ledere i kampen mot de radikale forslag, og som begge da handlet ut fra en kristen trosoverbevisning. Det var Louise Isaksen og dr. Christine Munch. Jeg har nevnt det her, det var et stort antall underskrivere på en henstilling, og det førte da foreløpig frem også den gang. Det radikale forslag ble ikke til noe på det tidspunkt. Øverlands dikterlønn, som han fikk i 1938, ga foranledning til en kamp som kan minne om Kielland-saken i 1880-årene. Kiellands dikterlønn ble jo avslått jo av Stortinget 3 år på rad. Øverland fikk sin dikterlønn. Momentene, argumentene i debatten var så temmelig de samme den gang som i 1880-årene. Men resultatet ble altså motsatt. Og det til tross for at Øverland vel var den, er den som i dette tidsrom har foranlediget den sterkeste og mest dyptgående debatt om blasfemi. Og det var ut fra sitt foredrag i 1933 om kristendommen, den 10. landeplage. Jeg var selv til stede og hadde ordet i debatten, får jeg si. Det hadde også min kollega Leif Aalen, og det gikk ganske livlig for seg den kvelden. Øverland var jo en glimrende foredragsholder, han var meget slett debattant, gjorde seg ikke noe godt i replikkene, men foredraget det, vel, han var jo en formens kunstner, og han hadde funnet frem mange ting som var egnet til å nå målet han hadde satt seg, nemlig å latterliggjøre kristendommen. Han kom da altså inn på nattværen, som han karakteriserte som vemmelig kannibalsk magi. Det ble straffesak av dem, og der opptrådte to professorer, Schenke og Harald Schjelderup, som sakkyndige. Det var et så pinlig kapittel at det ble kommentert mange steder, sterkest og mest. Hva skal vi si, mest ironisk var vel egentlig Berggrav i Kirke og Kultur. Og det var fælt å høre på dem, sier dommeren. Det står her i boken Foredrag Øverland at Den Hellige Ånd ble valgt til Gud i kirkemøtet i Nikea i 325. Ja, det er riktig, sa Øverland. Ja, men jeg mener å huske det, sa dommeren, at det dreide seg om Kristi guddom på det tidspunkt, sa han. Nei, det er galt, sa Øverland. Ja, men jeg har slått opp i et konversasjonsleksikon, sa dommeren, og der står det faktisk at det var Kristi guddom som var på tale i 325 i Nikea. Jeg har ikke noe ansvar for hva det står i det leksikonet, sa Øverland, det er som jeg sier. Da får vi spørre professor Schenke, sa Dommeren som sakkyndig, om han ville uttale seg om hva det var til behandling 325 på kirkemøtet i Nikea. Vel, sa herr Schenke, det er så lenge siden jeg har vært borte i de tingene der, sa han, at jeg tror kanskje at jeg vil foretrekke ikke å svare. Teologisk sakkyndighet. Det, og de godtok da at Øverlands karakteristikk av nattverden var religionshistorisk korrekt. Og hvis de vil lese Berggravs bemerkninger om det, så er det lett å finne dem i Kirke og kultur. Han var ikke nådig, og pekte også på den sak at det faktisk var Øverlands forsvarer som hadde utpekt de teologisk sakkyndige. Nå, jeg har anført litt om dette her. Det frifunnet ble Øverland, og dermed er hans fremtidige sport blitt en ufarlig artistrolle, skrev Berggrav. Og det kan man naturligvis si, det er vel riktig endog. Ikke desto mindre så ser vi jo hvor langt man er kommet ifra hine dager, da Christian Kvinns lov bestemte: har noen spottet Gud, da skal hanem levende tungen av hans munn utdrages, hovedet avhugges og settes på en stake. Det vites ikke at den paragrafen har vært i anvendelse noen gang, det har den visst nok ikke, men sånn sto det da under alle omstendigheter. Heldigvis var det ingen som kom på å sitere Christian Kvint mens debatten raste i bladene, og det var jo noen av oss som var glad for. Samme år så ble det stor brudulje i anledning av et skuespill som heter Guds grønne enger, Green Pastures. Det var et stykke som fremstiller negrenes formentlige tanker om Gud. Det var en naivistisk historie. Gud opptrer på scenen som en gammel skolelærer, og hans rådgiver og, man må nesten si, onde samvittighet er profeten Hoseas, som informerer ham om hva menneskene har fore, og samtidig legger inn et godt ord for dem. Det vakte voldsom oppmerksomhet. Det var en debatt. De kan vel nesten ikke forestille dem hva debatt det var. Det var så voldsomt at Nationaltheatret oppførte stykket bare en gang for spesielt innbudt, og så tok det av repertoaret, hvilket førte til at teatersjef Halvdan Christensen trådte av. Det var endog oppe i Stortinget. Det var endog oppe i Stortinget, den saken der, uten at det ble fattet noe vedtak i anledningen. Senere så har det vært oppført her på Norske Teater, hvis jeg ikke husker feil, uten at det var noen nevneverdige ting som ble sagt. Og langt krassere saker enn Guds grønne enger har jo senere vært ført frem på norske scener. Det hele er liksom nå så aldeles fjernet bort ifra en kristelig vurdering, og den kristelige opinion så aldeles fjern liksom ifra hele dette området, at man ikke hører noe mer om dem. Et interessant lite innslag i debatten var professor, den gang sogneprest, Hans Ordings stykke i Norsk Kirkeblad. Jeg har nevnt det litt her, nederst på side 296. Han skrev noen prinsipielle overveielser om billedforbudet, som han mente egentlig var galt at vi ikke hadde beholdt. Det var, mente Ording, i virkeligheten en del av det andre bud, det er jo den reformerte oppfatning fremdeles. Og den sceniske fremstillingen av Gud er overhovedet uriktig. Og i et tilfelle som dette, hvor det er en sånn en lavtstående forestilling om Gud, primitiv forestilling om Gud, dobbelt forkastelig. Det er et samfunnsbilde, kulturbilde, hva de vil, ifra 30-årene det der. Man skal merke seg det. Det virker så fjernt, er ikke fjernere enn at for min del var nå ordinerte prest på det tidspunkt, husker det særdeles godt om denne debatten. Min sjef, sogneprest Skybler, jeg var hans hjelpeprest i Vaterland, var så lidenskapelig engasjert i dette at han tok nattoget til Stockholm for å bli over for å se det, og så nattoget hjem igjen. Han syntes han måtte ha sett Guds grønne enger for å kunne ha en begrunnet oppfatning. Det måtte man fremfor alt ha. Vi har vært inne litt grann på dette med nattverdssøkningen. Jeg nevnte det i et par sammenhenger her i går. Jeg vil neila meg forresten for å runde av dette avsnittet aller først om denne blasfemiparagrafen med å si at Stortinget forandret ordlyden på blasfemiparagrafen. Og efterpå så var de juridisk sakkyndige vilt uenige om hvorvidt den nå har blitt skjerpet eller svekket. Jurister er aldri enige om noen ting, sa Johannes Lavik i Dagen. Han skulle vite det, som selv var kandjur. Og i hvert fall så er situasjonen da den at man neppe kan tenke seg noe lignende brakt til anvendelse senere. Jeg kan nesten ikke tenke hva det som skulle være. Og dermed er vi ved noe som med all grunn bør oppta oss nå, og det er: hva er overhodet den kristne kirkes rolle i samfunnet når det gjelder moralen? Nå ganske nylig er det skjedd at konkubinatparagrafen er fjernet. Det er ikke lenger straffbart i Norge at ugifte flytter sammen og bor sammen. Om noen tar forargelse av det, så har de ingen steder å vende seg hen til det offentlige. Det er vel en god stund siden de straffebestemmelsene har vært brakt til anvendelse, men de sto nå der og var en påminnelse om at samfunnet egentlig bygger på en kristen betraktning når det gjelder ekteskapet og kjønnsmoralen. Nå er det ikke lenger så. Det kan gi foranledning til mange betraktninger. La meg bare nevne at det er et av de mange tegn på at den perioden som vi kaller den konstantinske kirkeperiode definitivt er til ende. Han kommer aldri tilbake. Det er slutt på den tiden da kirken i grunnen ved sin åndsinnflytelse bestemmer hva som er samfunnets offisielle moral. Vi er på vei inn, eller er allerede, i den ordning som man har kalt for den, ikke det kristne samfunn, men det pluralistiske samfunn, hvor alle skal leve i fordragelighet med hverandre, og hvor løsene er fordragelighet og toleranse. Hvor ekteskapet som institusjon er vesentlig svekket. For eksempel ved at ugifte mødre, altså mennesker som vil sette barn i verden og flytte sammen uten å gifte seg, faktisk har økonomisk fordel av det. Det er den faktiske situasjonen i øyeblikket. Det er selvsagt ikke lovens intensjon, den som råder. Det er ikke det, det er et misbruk. Og myndighetene er litt fortvilt over at sånt misbruk finner sted, men det finner sted. Og er jo også på sett og vis et resultat det også av utviklingen på dette området. Det er ikke historiens og heller ikke historikerens sak å være spåmann om fremtiden. Man spør allikevel uvilkårlig hvorvidt det pluralistiske og samtidig tolerante samfunn er en mulighet på noe lengre sikt, eller om det kanskje er en kimære. En kan gi gode grunner for den siste oppfatning, men den som lever, han vil få se. Vi var inne på spørsmålet om nattværen i forskjellige sammenhenger, og jeg har litt å si her nå og viser til side 300 nederst. hvor 300, hvor det er sagt litt om disse, om kirkens kontaktflate med folket der på midten av side 300. Ved dåp, bryllup, gravferd og så videre. Det er jo faktisk så at alle folk har seremonier og ordninger som markerer folks de viktigste avsnitt av livet. Et barns fødsel, overgang fra barndom til voksen alder, ekteskap og død, begravelse, for å nevne det viktigste. Alt dette er i alle kulturer markert ved seremonier og skikker som til det spiller en ordentlig rolle for tankegangen. I 1000 år har den kristne kirken tatt hånd om dette for vårt folks vedkommende. Og enda er dette tilfellet i ganske stor grad. Dåp, bryllup, gravferd, det er enda noe som de aller fleste kommer bort i. Man burde vel være klar over at det øyeblikk som kirken mister denne funksjon, så vil andre rykke inn på plassen. Og hva vi da får, det vil man få se i det 20. århundrede. Så vil det vel lett bli en eller annen politisk ideologi, skulle en tro, som overtar. Det har den da også gjort, meget store deler av verden, og også meget store deler av Europa, nemlig de kommunistiske land. Kirken kjempet i Øst-Tyskland drabelig for å beholde konfirmasjonen. Jeg var i Øst-Tyskland i 53 på en stort prestemøte som foredragsholder. Da hadde kirken inntatt det standpunkt at de som ungdommene som lot seg som gikk til den såkalte borgerlige eller politiske, rettere sagt Jugendweihe, de kunne siden ikke bli konfirmert eller på annen måte få kirkens tjeneste. Det gikk nok så bra en gang, og siden har det ikke gått. Man har simpelthen måttet fallere. Talloppgaver har jeg ikke kunnet finne, men jeg har underretning om at Jugendweihe deltar praktisk talt alle. I denne sammenheng må vi også se på dette med nattværen. I gamle dager så hadde man jo dette med nattvær som en plikt bent frem. Går vi langt bakover, så bestemmer jo det fjerde laterankonsil i 1215 at det er plikt å nyte nattværen en gang for året efter å ha skriftet og fått absolusjon. Og i århundreder så var 1 til 2 ganger om året pliktmessig nattværnytelse. Man skal ikke uten videre si at det bare var en skikk, hvor meget av ekte fromhet som der har vært i folket, er det ingen gitt å si. Gamle salmebøker som bærer merker etter flittig bruk, hvor man for eksempel kan se fingrene har stått akkurat der ved skriftebønnene for nattvær, taler vel kanskje sitt stille språk om at det tør ha vært mer av oppriktighet og alvor i dette enn man til dels har vært tilbøyelig til å tro. Naturligvis, det har vært en del vane alt i gang. Prost Henrik Seip skriver i den meget interessante og morsomme samlingen som heter Norske prestegårder, Prestegårdsliv. Han skriver fra Åseral i 1880-90-årene, hvor han var vokst opp som en ungdom. Han skriver at etter hans inntrykk så var det mye kristelig alvor. Men det var nok også, sier han, noen for hvem det å gå til alters var en temmelig tom skikk. Man kunne møte uttrykk for den betraktning at nå hadde man gjort unna hele høstvinna og hadde bare høstaltergangen igjen. Det kunne nok hende. Man skal ikke gjøre for mye ut av den betraktningen likevel. Nå er nattværen for å si det slik, de fleste har nu ekskommunisert seg selv. De som er døpt og hører til i den norske kirke, de har ekskommunisert seg selv, går aldri til alters. Man legger ofte skylden for dette på ensidig påvirkning og forkyndelse, både hos prester og ikke minst emissærer. Jonsson-prestene skal ha vært ille til å skremme folk fra å gå til alters uten at de var rett omvendt, heter dem. Det spørres allikevel, jeg sier det i medhold av Gulbrandsens undersøkelse, om man ikke her ser noe for ensidig på saken. Et moment av sannhet tør det allikevel være i det. Men den alminnelige sekularisering kan man ganske trygt gå ut fra har i så måte betydd ganske mye, mye mer. Kielland, Brandes, har betydd mye mer enn Gisle Jonsson i så måte. Det kan man trygt si. Men nu er det forbi altså med den tiden at de fleste går til alters en gang for året, og det er forbi også med den situasjonen som Hope klaget over i 1906 i sitt berømte nattverdforedrag, at det er så veldig, veldig dyster stemning i forbindelse med nattverden. Det er skjedd veldig mye i så måte. Og nå har en prest, for ikke så veldig mange år siden, reist spørsmålet om hvorvidt det kanskje er en ny slags vanealtegang som er i ferd med å utvikle seg. Jeg siterer biskop H.E. Wisløff, den gang da dette ble skrevet, sogneprest i Markus menighet her i byen. Det er i Luthers kirketiden i 1955, det er utmerket artikkel om nattverden i vår kirke i dag, som jeg vil gjøre oppmerksom på. Og der sier han det følgende. Vanealtegangen, slik vi hadde den her i landet for noen menneskealdre siden, er nå slutt. Men en kan være fristet til å spørre enkelte steder, er en ny form for vanealtegang med å arbeide seg frem? I de store byer hvor det er altegang hver søndag, er det mange som går hver gang. Vi går også fordi alle de andre går, sa noen unge. Det skal mot å bli sittende igjen nede i kirken når de andre går, sa en. Det er flere som går med disse spørsmålene. Her trengs sjelesorg. Vanen er ikke å forakte. Hellige vaner skal vernes om, men nattverden er for hellig til å trekkes ned i de alminnelige og vanemessige, selv for et troende menneske. Jeg tror nok kanskje vi trenger å understreke for den enkelte nattverdens hellighet. Vi lever i en tid da alt hellig trekkes ned i det alminnelige. Det er en farlig utvikling. Han peker også på hvor mange det er som skymter seg og går opp for å være med på det første knefallet, og når de har fått nattverdens brød og vin, så løper de nokså direkte ut av kirken med en gang. Ja, jeg antar nok at i en fremtidig undersøkelse så vil denne artikkelen måtte trekkes frem, og det spørsmål den har reist kan vel knapt avvises uten videre. Jeg ville også ha nevnt litt her om de kristne skoler. Det er et avsnitt her i boken, Fremstøt på skolefronten, side 82 utover. En må jo reflektere over det som er så karakteristisk for utviklingen i vårt tidsrom, at det overhovedet blir så mye tale om kristne skoler. Det var jo tidligere enn, jeg sier det 82, det var jo tidligere en selvklar sak, uten videre selvklar sak, at skolene skulle være kristelige. De begynte jo simpelthen som katekismeskoler. Folk skulle lære å lese sånn at de kunne lese i salmeboken og Bibelen. Så ingenting var mer soleklart enn det at alle skoler skulle være kristelige skoler. Det er en side ved samfunnsutviklingen at dette med kristelige skoler overhovedet kommer opp. Her skal vi merke oss et par ting, altså. Det første er den grundtvigianske impuls. Uten den grundtvigianske impuls ville dette ikke være kommet opp på det tidspunkt da det kom, i hvert fall, det er helt sikkert. Det er Grundtvigs skoletanker som vi her har å gjøre med. Grundtvigs skoletanker, det er jo en kulturhistorisk faktor av aller, aller største betydning i Norden, og især i Danmark, og dernest etter i Norge. Sverige har det ikke spilt så stor rolle. Menneske først og kristen så, det er jo Grundtvigs ord. Han understreker der at et menneske skal bli vakt til bevissthet om sin eksistens som åndsvesen. Det skal en rent menneskelig oppvekkelse til. Og så, efterpå, skal den kristelige åndsdannelse komme.